Радиосы Праг.
Апрельнең 19-нда Хельсинкидә Финляндия татарлары үз мәхәлләләре тарихы турында яңа фильмны карарга җыелды. Мәчеткә илткән юл исемле бу фильм Хельсинкидәге милли дини үзәк төзелешенә фин татарларының мәхәллә оешу тарихына багышланган. Фильмның проект җитәкчесе имам Рамил Беляев белән бу хакта тулырак итеп сөйләшәбез. Рамил хәзрәт, мондый фильм төшерү идеясе кемнеке булды? Эшне кайчан, ничек башладыгыз?
2010 елда Хельсинки шәһәренең мәркәзендә татарларның дини һәм милли мәркәзе үзенең 50 еллык бәйрәм үткәрде. Менә шул бәйрәмгә туры китереп, без теләгән идек бер фильм эшләргә, документаль фильм. Ул документаль фильмны без теләдек шушы йортның төзелешен, шушы йортка ирешү юлын күрсәтергә. Бу инде гомумән безнең Финляндия яшәгән татар халкыбызның тарихы түгел, ә бу йортның төзелеш тарихы. Кызганычка каршы без безнең хәятебездә булсын ни, булсын Шамил Әфәндән сөйләдем яки Ирхан Низаметдин, безнең беребездә бу эштә профессионал түгел, шуңа күрә бу фильмны эшкәртә-эшкәртә вакыт бераз китте һәм ниһаят бер ел ярым вакыт алып, менә бүгенге көндә генә ул фильм барлыкка килде һәм халкыбызга күрсәтелде. Фильмда күрсәтәбез ничегәрәк татар халкы кайсы җирләргә генә күчеп китсен, син дигән урыннарны үзенә батар итсә дә, шушы урында үзенең телен, динен һәм мәдәниятен сакларга тырыша. Шулай ук үткән асырның башында шушы Финляндия җиренә татарлары килеп урынлашып, монда үз мәхәлләләрен барлыкка китергәч, аларның шушы ничегәрәк бер мәхәллә булдырырга, яки бер бина төзергә, шул бинада мәчетебез булсын, бинада бергә йөрештерылып, бергә килеп, шунда үзебезнең телебезне өйрәнергә, мәдәниятебезне сакларга һәм намазларны укырга мөмкин булсын дип бер бина эзләгәннәр һәм күптән бирле шушы бина төзү фикерен йөрткәннәр. Ә инде 1960 елда шушы бинаны төзү башлап, бер ел эчендә бик матур гына итеп 5 катлы бина төзеп куйганнар һәм бу бина менә арты ярты асырдан күбрәк инде халкыбызга хезмәт итеп килә. Менә шушы тарих турында без гомумән фильмны төшләдек.
Рамил хәзрәт, әйтегезче, менә 60-нчы еллардан сакланган ниндидер видео архив язмалар бармы бу фильмда?
Әлбәттә, бу фильмда бары тик 60-нчы елдан түгел, әлдә бераз искерәк видеолар да табылды. Мәсәлән, 40-нчы, 50-нчы елларда алынган видеолар, төрле дачаларда, аннарасын шушындый намаз бүлмәләрендә намаз укыган вакытында алынган рәсемнәр табылды. Әлбәттә, бу бинаны төшергән вакытта, бу бинаны төзегән вакытта алынган рәсемнәр бар, видеолар бар. Аларның тавышсыз, ләкин аларның да бик кыйммәте зур, чөнки шунда видеоларда без кемнәр булганын, инде зур бер тантана булганын, һәм инде зур бер вакыя булганын аңлый алдык һәм ул кичтәне дә ул фильмны китергә тырыштык.
Фильмны төшергәндә иң авыр нәрсә булды? Төшергәндә һәм әзерләгәндә, ясаганда?
Әйткәнемчә, безнең бу хәятебездә профессионал булмаган өчен безнең өчен бу бер яңа эш булды. Сез үзегез беләсез, яңа эшне башлаганда һәр вакытта үзенең авырлыклары бар. Мисал өчен, аның сценарийларын язу, аннарысын әңгәмәләрне төшерү, әңгәмәләр төшергән вакытында камераны дөрес итеп тоту, аннарысын ул материалларны бөтенесен җыштырып бетергәч, аларны тәртипләү, аларны бер компьютерда компьютер программасына куеп, аны эшкәртү, алар бөтенесе безнең өчен яңа эш. Яңа булмастан, без аларны үз ачыга алдык, күбрәк кенә вакытыбыз үтсә дә, без аны эшләй алдык, ләкин әйтәсем килгәндә, бу бер яктан авыр булса да, икенче яктан бик кызык, бик шундый хәяҗәнләндерә торган бер шундый зур проект иде. Шуңа күрә без моны теләп эшләдек һәм әйтергә кирәк, төп фикеребез иде шул: без бу фильмны эшләүнең максаты киләчәк буыннарыбызга шушы тарихны калдыру. Чөнки безнең олы яшьтәге яки олы буыныбыз, дип әйтегендә, олы яшьтәге агзаларыбыз, алар мәңгелек ахират йортына күчеп китеп баралар. Тарих кызганычка каршы алар белән бергә китеп бара. Тарих китмәс өчен, тарих югалмас өчен шушы фильмны эшләп, балаларыбыз аңласыннар, күрсеннәр дип шушындый эшкә алындык. Кичәдә безнең халкыбыз бу идеяны яхшы кабул итте. алып кызыксынып карадылар, чөнки бут аларнын тарыхы, алардын этелеринин, бабаларынын тарыхлары аларга бул кызык эле һәм килеп рахматтарын айттылар. Демек ойлаптан биз бик канагат, эгерде халкыбызга анын ярдәме болса, халкыбызга анын кызыгы болса, интересы болса, ул вакытта биз мындай әлбәттә шатланабыз. Һәм яхшы булыр иде киләчәктә, эгерде бу видеолар, бу материаллар балаларга, аныкларга күрсәтелсе иде, алардан мирасын шушыннан без бит әле бу байлыкка, бу мулга, бу биналарга, бу мәчетләргә ише юлыбыз булган, тарихыбыз булган, анда кешеләр үзләренең тештәрен уянлар, куйганнар, димәк ул үзе барлыкка килмәгән дип, шушы тарихны аңласалар, инде шул безнең бәлки иң зур бәхетебез булыр иде.
Мондый зур хезмәт инде онытуларга тиеш түгел, сез бу эшегезне дәвам итәргә дә җыенасызмы? Менә төрле мәҗлесләрдән төшерелгән видеоларны кунаклар килә сезгә, аларны да киләчәктә фильмның икенче сериясе дәвам итеп җыярга җыенасызмы?
Безнең кичәге тәкъдим итү кичәбездә ачык микрофон өлеше бар иде. Менә шушы ачык микрофон өлешендә безнең агзаларыбыздан шушындай фикерләр килде. Димәк, бу проект белән тулып кара ярамас иде. Безнең әле бит Ярымта шәһәрендә Финляндиядә бердән бер айрым биналы манаралы мәчетебез бар. Аның да тарихы 70 елга якын инде. Димәк, аның төзелеш тарихында мөмкин булыр күрсәтергә. Чөнки заманында ул бары тик мәчетен түгел, Финляндия сугыш вакытында аны үзенең аскерләре өчен дә кулланган дип безгә хәбәрләр килде. Аннары соң безнең ахчылыгыбызда Әрәбит Финляндия төрекләре берлеге дә бар. Ул безнең театрлар, кичәләр, концертлар, шушындый мәдәният хәрәкәтләрен оештырып килә озактан бирле. Ул да инде әйтеп ала 70 елдан, 75 елдан күбрәк инде үзенең фәалиятен, хезмәтен алып бара. Менә аның тарихы байтак бай һәм күренеп дип әйтеп була. Аның да күп архив материаллары бар. Аннан соң спорт клубы Йылдызда безнең әле бар. Аның спорт хәрәкәтләреннән дә күп алынган материаллар, димәк, күп төрле күп курулы идеялар безгә әйтелде. Әлбәттә, без аларны иншалла уйларбыз, төшенербез һәм ниятебез бар киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә, чөнки китап уку ул үзеннән бер кеч таләп итә, китап укырга кирәк. Татар теле мәтәле бөтен кеше әдәби әдәби текстларны аңлау да бераз авыррак. Видеоны бакан вакытында ул материал үзеннән үзе килә, кеше аны җиңелчә кенә кабул итә, һәм анда күп рәсемнәр бар, димәк, без бит дөнья мәрәсе белән кабул итәбез. Шуңарга күрә ул җиңел аңларга да һәм истә калдырырга, шуңарга күрә без уйлыйбыз бу проектны дәвам итәргә кирәк булыр иде дип.
Фильмны татар һәм фин телләрендә әзерләгәнсез. Сезнеңчә, Финляндиядә үткән документаль фильм фестивальләренә яисә хәтта халыкара документаль фильм фестивальләренә кызык булаламы бу кино?
Аны фикерләр уйлаганыбыз бар. Бәлки инде булса фестивальләргә куеп карарга диеп, мәсәлән, Мәскәүдә, Мәскәүдә түгел, бу Казанда алтын минбәр исемле мөселман фильм фестивальләре бар. Русияның төрле шәһәрләрендә, Финляндиядә бар. Ләкин без әле бер карарга килгәнебез юк, чөнки бу безнең инде профессионал кино түгел, үзебез шундый һәвәскәр дәрәҗәсендә эшләнгән бер фильм. Шуңарга күрә без әле аның турында сөйләшербез. Бәлки уңай бу фикер уңай дип табылса, бәлки җибәрәбез дә аларны кая булса күрсәтергә.
Фин татарлары имамы Рамил Беляев Азатлык радиосы тыңлаучылары өчен кече Финляндиядә тәкъдим ителгән Финляндия татарлары мәхәлләсенең тарихына багышланган яңа фильм турында сөйләде. Фильмның исеме «Мәчеткә илткән юл». Бу көннәрдә Катар башкаласы Дохада Әл-Җазира телевидениесенең документаль фильмнар бәйгесе бара. Анда финалга танылган кырым татар язучысы Чыңгыз Дагжи турындагы документаль фильм чыкты. Чыңгыз Дагжи турындагы әсәрнең шундый зур дәрәҗәдәге бәйгенең финалына Төркиядән чыккан бердәнбер фильм булуы безнең өчен бик мөһим дип горурланып сөйләде аның мөхәррире Зафер Каратай. Тормыш иптәше Төркиянең ТРТ телевидениесе операторы Нәшә Сарысой Каратай белән бергә бу фильмны алар 2006 елда ук төшерә башлаган. Әл-Җазира бәйгесе финалы кысаларында дөньяның төрле илләреннән килгән телевидение идарәчеләре, журналистлар һәм режиссерлар өчен базар uyushtirilgan. Bu uchrashuvlar Qirim Tatar xalqining fojiasi to'rinda tag'in bir martaba dunyoga ovoz solish uchun mumkinlik bo'lashoq. Ikkinchi dunyo sug'ishining ikki yog'inda ko'rgan natsiyalardan da sovet askarlarining da ko'p zulmga duchar bo'lgan Qirim Tatar yozuvchisi Shingiz Dog'ji Turkiya adabiyotining bular to'rinda yozib chiqqan birdan bir vakili. Ikkinchi dunyo sug'ishi boshlanganda yozuvchiga 21 yosh bo'la, u qizil armiya soflarida olmonlarga qarshi sug'ishga ketdi. Uzoq o'tmay natsiyalarga asir tushdi ham sug'ishning qolgan yillarini yahudlar ham sovetlardan kelgan boshqa millatlar bilan birga konslagerlarida o'zdira. So'ngidan bu yillardagi ochliq ham o'lim to'rinda o'zining qo'rqinch yillar ismli romanida yozib chiqqan. Haligi roman bu kunlarda Dohada g'arab tilinda taqdim etildi. Yozuvchining mashhur bir so'zi bor. Bizning buyuk odamlarimiz Shingiz Dog'jilar, Ismoil Gasparalar tugul. 1985 yilda partiya o'tirishida Qirim Tatarlarining surgunga qo'yiluvi xato bo'ldi deb e'lon etilgach, O'rta Aziyadan Qirimga qayta boshlagan millatdoshlarimiz, mana bizning buyuk kishilarimiz. Ularni onda bir kimda kutmadi. Qirimda yashagan ruslar ularni dushman ko'rdi. Ammo ular qaytdi, shotirlarda yashadi. Mana kimlar u shin buyuk kishilar Qirimga qaytgan 300 minglab Qirim Tatari deb aytadigan bo'lgan Shingiz Dog'jim. Haligi filmdan uzukni siz ozodlikning internetdagi sahifasida qoraya olasiz. Bizning adresimiz ozodlik.org. Siz ozodlik radiosini tinglaysiz.